Goeiedag en baie welkom by Stellenbosch Gemeente se Kersdagdiens van vandag. 'N Geseënde Kersfees, 'n geseënde Christusfees vir jou en jou mense waar julle ook al vandag saam hopelik by mekaar kan wees. Mag die adventswoorde van liefde, hoop, vreugde, vrede regtig vandag ook in jou gebore word, in jou sintuiglik in doeke toedraaibaar lyf kry. Mag hierdie sprake van liefde en van hoop, vreugde en vrede, mag het regtig in jou ook vandag en in die tyd vorentoe al meer ook lyf kry. Hierdie geboorte in ons van liefde, hoop, vreugde, vrede van Christus self in ons, gebeur soos alle ander geboortes, ook daar die heel eerste geboorte, begin dit altyd met verwagting, met 'n verwagtende. So ek sal graag vandag wil begin deur vir jou die vraag te vra, wat is vandag jou verwagting? Wat is jou verwagting van God, van Jesus Christus se geboorte in jouself? Wat is jou verwagting van die Gees se werking in jou lewe? Wat is vandag jou verwagting. Ek steek vir ons 'n paar kersse aan, dit is immers Kersfees, en ek wil jou kans gee om hieroor na te dink, selfs die polsknoppie te druk en met mekaar dalk te gesels, met mekaar te deel, waar julle ook al saam is. Wat is vandag julle en jou verwagting? Ek steek vir ons 'n paar kersse aan en onthou Robert Alden se woorde as hy sê, daar is nie genoeg donkerte in die wêreld, in die ganse heelal, om die lig wat een klein kersie bring te verdoof nie. Daar is nie genoeg donker om een klein kersliggie te verdoof nie. Ek gee julle kans om so 'n bietjie in voeling te kom met jou eie verwagting. Antjie Krog skryf 'n lieflike, wonderlike uitnodiging vir verwagtendes. Ek lees dit vir ons. Kom herwaarts, geliefdes, met voete vlugtig oor Bolandse berge, oor koel valleie vark oor versamel in die vlaktes. Trek op uit die Handtam gebergtes, uit die koue Bokkeveld en die witte berge naby Bethlehem. Vertoef nie vir klere nie, ook nie vir brood of wyn nie, snel geluidloos deur die donker, net die hoewe van die aarde wat sterre vonk en silwer mane wit salpeter teen sy flanke. Want 'n kind is vannag gebore, 'n seun is gegee in vreugde ontvang en gebore. 'N seun wat op die aarde sal huppel, oseane sal opvang in sy strandemmer, sy speelgoed oor vaste lande strooi, oor kape met windrigting sy helder top laat tol, en die son soos 'n goonigoon in sy agtersakkie dra. O kom herwaarts geliefdes, vrolik en seevierend psalm sing met goud en wierook en mirre, en kniel op die berge waar daar son is, gevange en heerlik en bloesend gekruisig teen die aardse ritme van die ewigheid. Kom ons sing ons kersverwagting deur 'n ou bekende kersgebed saam met mekaar teen die heelal uit. Kom ons bid saam.
Sommer kersfees in hier.
Here, ons kom vandag saam met herders, se soeke, se verlange, saam met wyses wat sterre volg, kom ons met al ons verwagtinge. Dalk onregverdig met al ons verwagtinge, ook saam in die gees weer na Bethlehem, na die onthou van daardie dag, toe U in ons nag kom mens word, onder ons kom woon, ons vorm, ons lewe, ons seer en ons wonders, ons geure en ons klere kom aanneem het en 'n mens geword het soos een van ons. Here, en daarom kom ons na U toe, ook vandag met al ons verwagtinge, met al ons diepste verlange na heelheid in ons en tussen ons en rondom ons. En ons dankie dat U hier is. Waar ons ook al vandag is, saam met mekaar, dat U deur die Gees by ons is. En ons gebed is, Here, dat die gerugte van hoop en gerugte van liefde en vreugde en vrede, dat het vandag ook in ons en ook deur ons gebore sal word, sal lyf kry, soos wat U kom lyf gee daaraan. En ons bid dit, Here, omdat dit ons en die wêreld se diep verwagting, se diep verlang is. Dankie dat ons op U kan vertrou, omdat U getrou is. Omdat U vir ons kom wys het hoe die pad na hierdie geboorte van nuwe lewe lyk. Ons bid dit alles in die naam van Hom wat so groot is, dat Hy kon klein word en onder ons kon woon. Ons bid dit in die naam van Jesus. Ek vertel graag 'n storie hier in die begin van die diens ter wille van die kinders wat dalk vandag saam met ons die diens ervaar. Gewoonlik is hulle by 'n kinderdiens oomblik. Maar vir die kinders wat vandag saam is, vertel ek graag hierdie storie sodat die groot mense ook beter kan verstaan. Een van die wonderlikste, maar moeilikste goed om te verstaan is hoekom God besluit het om mens te word en onder ons te kom woon. Die groot woord daarvoor is inkarnasie, en dit bly een van die grootste misteries en een van die moeilikste goed om te verstaan. Wat God beweeg het om dit te doen, lees ons in die Bybel, is sy liefde. Ek vertel die storie van Henry Carter. Hy was 'n dominee, maar ook die hoof van 'n kinderhuis gewees waar daar kinders gebly het wat erg fisies en emosioneel swaar gekry het in hulle huise en daarom van hulle huise af weggeneem is en in 'n kinderhuis gesit is waar hulle iets van emosionele en fisiese heelheid kon ervaar. En hy was die dominee en die hoof by hierdie kinderhuis en hy vertel hierdie kosbare storie wat sy siening van God wat mens word vir altyd kom verander het. Die huismoeder by hierdie kinderhuis kom by Henry, die hoof van die kinderhuis, aan en sê, vertel van Tommy wat nie wil afkom op ou Kersaand en saam met al die kinders wil deel wees van die Kersfeesvieringe nie. Hy kruip onder sy bed weg en hy weier om onder sy bed uit te kom. Henry het toe opgegaan en langs Tommy se bed gaan staan en hy het eenvoudig vir Tommy vertel van die liggies om die kersboom en die geskenke onder die boom wat wag om oopgemaak te word. Alles wag vir hom as hy net sou uitkom onder sy wegkruip plek uit en afkom en kom deel wees saam met hulle in hierdie wonderlike fees. Maar daar's geen antwoord onder die bed uit van ou Tommy nie. Henry het naderhand gebuk en op sy knieë gaan staan langs die bed en die douwe opgelig en hy kon maklik vir ou Tommy sommer net daar onder die bed uitsleep en afdwing na onder toe, want Tommy was maar so 8 jaar oud en hy was maar so klein soos 'n 5-jarige. Maar uittrek, hardhandigheid, is nie wat Tommy nodig gehad het nie. Tommy het nodig gehad om te vertrou. Hy het nodig gehad om self te besluit om saam te gaan na die fees toe wat vir hom wag. Hy moes op sy eie besluit. Henry het toe weer onder die bed ingeloer en vir Tommy in soetsappige detail vertel van die heerlike feesmaal wat daar wag, van hoe lekker hulle gaan eet en hoe wonderlik die pudding gaan wees, maar steeds wil Tommy nie onder die bed uitkom nie. Daar was net hierdie algehele stilte. Ten einde laaste, half uit radeloosheid, kruip Henry dan langs Tommy onder die bed en dan gaan lê hy eenvoudig net langs hom. Hy het weer probeer vertel. Vertel van die groot adventskrans en die kersliedjies wat hulle gaan saam sing en die kerse wat hulle so gaan aansteek. Maar Tommy bly eenvoudig, maar net doodstil. En toe gaan lê Henry net daar langs hom en hy bly doodstil en hy lê eenvoudig net met 'n oop hand daar langs Tommy. En na 'n hele rukkie voel hy net hoe 'n klein kinderhandjie van Tommy in sy hand inglip en hy hou hom net vas en hy lê eenvoudig net saam met hom daar in die wegkruipplek. En na 'n rukkie toe sê hy vir Tommy, dit is hom erg beknop hier onder jou bed. Kan ons nie maar uitklim en op jou bed gaan sit en net hier onder uitkom uit hierdie donker plek uit nie. En so het Tommy die moed gekry om daar saam met Henry onder uit die bed uit te klim, uit die donker wegkruip plek. En die wonder van hierdie storie vir my is dat Tommy daar uiteindelik sy verlange na kersfees, na deel wees, na saam wees met die ander, het uiteindelik groter geword as sy vrees, as sy wegkruip, as sy tevrede wees met hierdie donker hoekie onder sy bed. Iets van wat God kom doen het, word in hierdie storie vir ons verklap. Henry het vir Tommy gaan soek omdat hy verlang het na Tommy. Hy het verlang dat Tommy sal deel wees van die fees. Hy het verlang dat Tommy gelukkig sal wees, dat hy geliefd sal voel, dat hy sal voel hy hoef nie alleen een kant te wees nie, maar dat hy saam kan deel wees. Ek dink hy het verlang dat Tommy deel van almal moet wees, want saam is toch beter as alleen. Die huismoeder het vertel van Tommy wat wegkruip, amper soos 'n profeet het sy vertel van Tommy wat wegkruip, want sy het verlang dat Tommy deel van die fees moet wees. Ek dink al die kinders het verlang dat Tommy toch nou sal afkom en sal deel wees van die fees, want die fees van geskenke oopmaak en heerlik eet en kersliede sing en kersen aansteek, kon nie begin voor Tommy nie ook deel was van hierdie fees nie. Nou weet jy, ek dink Tommy het ook daarna verlang. Ek dink hy het verlang na gelukkig wees. Ek dink hy het verlang na bederf voel. Ek dink hy het verlang na voel ek is deel van 'n familie wat my lief het en waar ek ook kan heel wees. Maar sy vrees was groter as sy verlange. Daarom het hy weggekruip. Ek dink sy seer vanuit sy verlede, sy teleurstelling, was dalk groter as sy verlange. So Henry moes by hom lê, totdat sy verlange groter kon word. Met kersfees onthou en vier ons, in Jesus' geboorte kom klim God pens en poentjies daar onder ons bed in, om by ons te wees. Hy weet dat hierdie wonderlike fees op ons wag. Dat ons het dalk nie verstaan nie, of dat daar goed is wat ons daarvan af weghou. En hy wil hierdie fees met ons deel en daarom, vanuit sy diep verlange na ons, kom klim hy pens en poetjies daar saam met ons onder die bed in. Hy is die Almagtige, hy kon ons uitgesleep het eenvoudig maar net, en gesê, jy sal nou hier wees, jy sal nou jou kos eet, jy sal dit nou geniet. Hy kon dit gedoen het, maar nee, hy is eenvoudig oop hand by ons. In al ons wegkruip ons sekere verdwaal plekke. In al ons teleurstellings, al ons vrae, al ons onsekerheid, is hy oop hand by ons. Hy kom na ons toe en hy kom lê daar langs ons in ons wegkruip plekke, totdat ons verlange groter word as ons misverstande. Groter word as ons seer en ons teleurstelling en ons vrese. Hy kom lê daar totdat ons verlange na die heelheid wat hy vir ons wil gee, dat ons dit sal volg uiteindelik en sal deel wees. Kom ons lees nou Lukas 2, hoe Jesus se mens word geboorte, hoe sy inkarnasie gebeur het. Die bekende woorde van Lukas 2 vers 1 tot 20. In daardie tyd het keizer Augustus, die Romeinse keizer Augustus, 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Sirenius goewerneer was in die provinsie Sirië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nazareth in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis in die geslag van Dawid behoort het. Maria, sy verloofde wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. En terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toe gedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met een staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik en toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engele menigte engele uit die hemel wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Nadat die engele van hulle af weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar, kom ons gaan reguit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat het gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het teruggegaan, terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is. Ons adventsreeks sprake van, ons sou ook kon sê, gerugte van liefde, hoop, vreugde, vrede, gaan vandag oor tot geboorte. Ek gaan meer fokus op die geboorte en op vrede as temas van vandag. Maar mens sou goed skiks enige een van die temas van liefde, hoop, vreugde en vrede. Net so, denk ek, kon toepas in hoe ons na hierdie teks gaan kyk. So, Lukas se geboorteverhaal begin daar in hoofstuk 1 na 'n lang, wonderlike verwagting. 80 verse, om die waarheid te sê, van hierdie een lied na die ander van verskillende mense se verwagting. En eintlik verwoord hierdie liedere van Maria en van Elisabeth en van Zacharia hierdie liedere van hulle verwoord eintlik die jarelange, die eeuoue verwagting van hoe gaan dit wees wanneer die gesalfde koning wat God beloof het hy sal stuur, wanneer Jesus, die redder, wanneer die groot vredevors, wanneer hy sou opdaag, wanneer God mens sou word en sou opdaag, hoe sal dit wees? So daar's hierdie lang verwagting en hierdie wonderlike woorde van verwagting. Hierdie lang verwagting word deur die profete in die Ou Testament verwoord en seker die bekendste rondom Kerstyd is die woorde van Jesaja. So ek gaan so 'n paar van Jesaja se woorde deel dat jy 'n gevoel kan kry van wat was die verwagting? Wat het mense verwag van hoe sou dit wees wanneer die geboorte uiteindelik plaasvind? Daar in Jesaja lees ons dat daar kom 'n tyd dat die Here bo al die berge, die maghebbers, die hoë trone, dat hy bo al die berge sou uittroon, dat mense hom duidelik sou kon sien en dan lees ons dat die mense sou die nasies sou na God se berg, na God se woning, na God se lewe toe stroom en hulle sal sê kom laat ons na God toe gaan sodat hy ons sy wil kan leer en ons daarvolgens kan lewe. Dis wat sou gebeur wanneer die geboorte plaasvind. Hy sal, wanneer hy kom, al die wanbalanse herstel. Hy sal die gebrokenheid kom heel maak en ons sal van swaarde ploegskare maak. Ons sal van spiese snoeiskere maak. Die lewe en die verhouding tussen mense en hoe ons leef sal totaal en al verander. Daar staan in Jesaja al die hoë bome en berge, metafore vir die maghebbers en konings en regeerders en ministers van die wêreld. Wat trots en hoogmoedig is, sal uiteindelik, en omdat hulle so trots en hoogmoedig is, is hulle ook verdrukkend op die wat laar is. Hulle sal eenvoudig lyk gemaak word. Daar staan, die Here sal self vir jou 'n teken gee, dit is hulle verwagting, 'n jong vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en jy sal hom Immanuel, God is met ons, noem. Ons lees daar verder, in Jesaja 9, dat mense wat moedeloos en donkerte geleef het, sal 'n groot lig sien. God sal soos 'n groot lig kom vir die wat donker in die donker leef, en hy sal alles wat gebroken is, kom heel maak. Wanneer hy kom, sal hy regverdig wees. Hy sal goed wees. En hy sal alle onregverdigheid, sal hy kom wegneem uit die wêreld uit. En ons lees dan in Jesaja 11, hoe dit sal lyk, en dis alles metafore om hierdie toestand van harmonie te verduidelik. Wolwe en skape sal dan saam bly, luiperd sal tussen bokkies lê, kalvers, leeus en voerbeeste sal by mekaar wees, en klein seentjies sal vir hulle allemaal sorg. Koeie en bere sal saam wei, hulle kleintjies sal by mekaar lê, leeus sal gras eet soos beeste, babietjies sal by die gate van adders speel, klein kindertjies sal hulle hande uitsteek na giftige slange. En dan hierdie mooi woorde, op my heilige berg sal niemand kwaad aanrig of iets verniel nie, want die aarde sal vol wees van die kennis van die Here, soos wat die see vol water is. Hierdie mooi prentjies wat geskets word, van hoe sal dit lyk wanneer hierdie verwagting in 'n werklikheid oorgaan, wanneer die geboorte gebeur. En dan seker die bekendste verwagting, die bekendste gerugte van, is Jesaja 9 vers 5 tot 6. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei, letterlik staan, hy sal voortdurend uitbrei en hy sal vir altyd vrede bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd, en daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here die Almagtige sorg. Die verwagting was, soos jy kan hoor in al hierdie metafore en beelde, en ek wil amper sê dagdroombeelde, is daar hierdie sterk verwagting van vrede. Maar nie 'n kers skiet stilstand oomblikkie vrede nie. 'N vrede wat hier beskryf word is daai shalom heelheid, 'n shalom herstel, 'n totale harmonie, selfs tussen dit wat ons dink van nature wild is en weg is van mekaar. Daar is hierdie totale harmonie wat beskryf word, hierdie heelheid tussen alles en almal. Nou, is belangrik dat ons eers by hierdie verwagting moet stilstaan voor ons by die geboorte kan kom. Verwagting kan soms, soos in alle verhoudings, vereistes word of eise word. Eise is hier half op die oppervlak. Eise is, ja, eise gryp, hulle is gulsig, hulle is selfsugtig op 'n manier. Eise verander verwagtinge in vereiste, en dan gebeur daar altyd een of ander misgeboorte. Eise sê, ek wil net sit en het eenvoudig net ontvang, en die goeie gewer moet het maar net gee. Verwagting gebeur anders as hierdie pad van passief sit en wag op met al hierdie eise wat ons het vir vrede. Verwagting gebeur vanuit verlange. Uit verlange se dieper dors, uit wat sit agter al ons eise en vereistes, wat is die dieper dors onder dit, en om by hierdie dieper dors uit te kom, vra harde, weerlose, intieme werk met jouself, om regtig eerlik broos te wees en te sê, maar wat is eintlik my dieper verlange waarna ek op soek is? Nog groter werk is om agter almal rondom jou se eise uiteindelik te hoor en in voeling te probeer kom, wat is eintlik hierdie diep verlange agter al hierdie eise wat mense van my het? So verwagting gebeur waar daar hierdie diep verlange en uiteindelik ook 'n vertroue is. Ek sou wou sê geloof as vertroue. Waar daar tussen hierdie verlange en ons stil diep vertroue, hierdie intieme diep ontmoeting is, daar begin verwagting. Die ware verwagting wat geboorte gee uiteindelik. Ons verlange na heelheid het hierdie ontmoeting met 'n vertrou op die onverdeelde trou van die Here in sy manier en sy weg nodig. So om dit mooi uiteen te sit, die geboorte is afhanklik van verwagting. En verwagting is afhanklik van 'n weerlose intieme ontmoeting tussen ons diepste verlange en hierdie stil, versigtige vertroue op God. So wanneer ek vandag vir jou vra, wat is jou verwagting, dan vra ek eintlik dat jy ergens, dalk nie eers vandag nie, is gewoonlik te feestelik besig, maar dat jy ergens in voeling moet kom met wat is jou diepste verlange en hoe lyk jou versigtige vertroue op God. Die vraag dan, waarmee ons wil besig wees, is, as hierdie eerste verhaal vertel van 'n geboorte, van hierdie verlange en vertroue, wat kan ons daarby leer? Hoe kan dit ons help uiteindelik om nader te kom ook dat hierdie vrede wat alle verstand te bowe gaan ook in ons en deur ons gebore sal word? So ek wil vier goed uit die teks uitlig wat hierdie eerste geboorte beskryf en daarom dalk ook lyne vir ons eie verwagting en ons eie geboorte. Die eerste gedagte is sommer daar heel in die begin van Lukas 2. As ons lees in daardie tyd het keizer Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moes word. Daardie tyd het in die hele Romeinse ryk wat baie groot was op daai stadium het bekend gestaan as die tydperk van vrede, die Pax Romana was dit genoem, die vrede van Rome. Omdat daar in keizer Augustus sy heerskappy van 44 jaar die minste oorlog was. En daarom het dit bekend gestaan as die vredesryk, die vredestyd. So in daardie tyd kom gebeur Jesus se geboorte. So op die oppervlak en verseker is, was dit beslis 'n tyd van vrede en groei en vooruitgang. Maar vir die meeste mense, vir alles en almal was dit beslis nie 'n tyd van vrede nie. Beslis ook nie hierdie idee van 'n shalom heelheid wat kom nie. Dit was 'n vrede wat die 10% elite van die samelewing ervaar het op die rug van die res van die samelewing. Dit was 'n vrede wat in toom gehou moes word en verseker moes word, juis deur die uitbuiting, deur mag, deur krag van 'n heerskappy wat net vrede verseker is veroorsaak het of gebring het. Dis juist daarom dat daar hierdie sensus volkstellings word, want om hierdie vrede aan die gang te hou, was daar hierdie swaar belastingssisteem van uitbuiting en onderdrukking van die armes, sodat sommige die lewe van oorvloed, soos wat hulle gedink het daaroor, kon geniet het. Dink aan kolonisasie op sy grofste vorm en jy kry 'n idee hieroor. Ons idee oor vrede is baie meer 'n ontvlugting van 'n gebroke werklikheid af as wat dit is om in hierdie gebroke werklikheid vrede te vind. En daar's niks fout met hierdie behoefte na wat ek sou noem tranquility nie. Inteendeel, ek dink ons het dit nodig, soos wat ons in hierdie tyd van die jaar gewoonlik daarna gaan op soek is in vakansie en bietjie wegkom en rus en tyd by mekaar spandeer. Hierdie rustigheid is daar niks meer fout nie. Maar ons moet maar weet, soos wat ons weet, dat hierdie tydelike, kunsmatige vrede dalk saam met die oorskiet gammon toebroodjies môre opgeëet sou word en dat dit nie vir ewig kan hou nie. dat dit nie volhoubaar is nie. Soos wat Jeremia in Jeremia 6 en 8 dit twee keer herhaal, as hy sê, almal klein en groot wil hulle self net verryk, almal selfs profete en priesters is uit op bedrog. Hulle het 'n goedkoop raad vir die wonde van my volk. Hulle sê net vrede, vrede, maar daar is geen vrede nie. Daar sal altyd, ook in ons tyd, dalk veral in ons tyd, nagemaakte vrede wees. Wat juis, omdat ons allemaal so verlang na vrede, baie goed verkoop. Maar hierdie tydelike of geïsoleerde incidente van rustigheid, want ek wil dit nie eers vrede noem nie, is nie die vrede wat alle verstand te boven gaan nie. Nie in Jesus' geboorte nie, en ook nie van die geboorte van vrede in ons en deur ons nie. Geboortes van vrede gebeur in die geboortesaal van gebrokenheid. Wanneer Jesus, die vreemde vredevors, sy vrede bring, kom hy in daardie tyd en plek van skynvrede, van onvrede, van groot gebrokenheid. Die vrede kom juis in daardie geboortesaal word het gebore. Nie in namaaksels waar beperkte vrede heers nie. Die aand voordat die vredevors juis oor sy vreemde vredesmanier gekruisig word, stel hy ons gerus wanneer ons wonder oor hierdie in die gebrokenheid gaan staan type vrede. Wanneer ons wonder of is dit die manier, dan sê hy vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moenie ontsteld wees nie, en julle moenie bang wees nie. So, hierdie vrede word gebore in gebrokenheid, nie los van dit nie. Die vrede betree juis, dit is juis daar, in die gebrokenheid, waar die vrede lê. En dalk sal die volgende tree ons help. Die tweede tree wat ons gee, is die teken van 'n kind in 'n krib. Die verwagtende herders hoor in hulle verlange. By die engel hoor hulle hierdie gerugte van die vredevors, wat uiteindelik vrede in hulle chaos gaan bring en wat gaan opdaag. Hoe sal hulle weet as hulle die vrede gevind het? Hoe sal dit lyk as hulle die vredeskind en die vredesgeboorte sien? Hoe lyk hierdie vredesgeboorte? En dan sê die engel vir hulle, julle sal 'n kind vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Vrede word simbolies en fisies klip krib deel van die gebroke werklikheid. Grootheid word uiteindelik klein. En daar is soveel mooi beskrywings in die Bybel van Jesus se klein word, se mens word, se in ons buurt intrek, se afdaal al meer, tot selfs in die dood toe liefdesoffer klein word hy. Dis die pad van inkarnasie. C.S. Lewis skryf dat daar in Jesus 'n nuwe beginsel gebore word, 'n nuwe manier teenoor hierdie wêreldse manier, dat daar 'n vreemde, anderster manier gebore word. As hy sê, we catch sight of a new key principle, the power of the higher, just insofar as it is truly higher, to come down, the power of the greater to include the lesser. Everywhere the great enters the little, its power to do so is almost the test of its greatness. Ek wonder of dit is wat Jesus ook bedoel as hy sê, as een van julle groot wil wees, moet hy klein word. Vrede word gebore waar ons die gebrokenheid betree en dan nie as 'n vorstige regrukker nie, maar as die kleine wat onder die bed kan inkruip daar langs die gebroke plekke. Wanneer jy werklik groot is, sal jy klein word en sonder eise met 'n oop hand onder die bed langs die gebrokenheid gaan lê. Die geboorte van ware vrede gebeur waar hierdie herhaaldelike inkarnasie oor en oor gebeur. Vrede kom nie in vorstigheid nie. Vrede kom in ons vermoë om hierdie weg te kan volg van klein word. Dit bring ons by die derde gedagte. die engele se lied eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense. Die sleutel van hierdie teks lê in die lied van die engele. Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense. En hierdie is nie twee verskillende dinge, die eer van God en die vrede op aarde vir mense nie. Is nie twee verskillende goed nie, hulle is juis verweef met mekaar. In Jesus kom die aarde en die hemel by mekaar, kom die aardse en die hemelse by mekaar en dit word een met mekaar. En ek hou van die idee om te dink dat dit dalk nog altyd een was met mekaar en dat ons dit eenvoudig uit mekaar kom torring het. In Jesus word dit een. N.T. Wright verwoord dit baie mooi as hy sê, the whole point of Christmas is that in Jesus heaven and earth have come together. So that giving glory to God in the highest heaven is directly, one might almost say umbilically, naalstringachtig, linked to working for peace and justice at his behest here on earth. Hierdie gedagte van die eer van God en die leef van vrede, van die hemelse en die aardse wat een is met mekaar, echo die woorde of die gedagte van God in Amos 5, as hy vir die volk en vir die mense sê, dat hierdie eerliedere is 'n geraas in sy ore, wanneer dit nie deel word en wanneer dit nie oorgaan tot die leef van hierdie eer, deur vrede, deur geregtigheid, deur herstel nie. Ons eer van God is nie 'n godsdienstige, geestelike, eenkant hemelse oomblik nie. Dit is 'n aardse leef van die heelheid. Dis hoe God op sy beste geëer word, as ons hierdie heelheid begin leef. Waar daar nie vrede is nie, is die eer van God op die spel en daarom sal God altyd hierdie vrede, hierdie heelheid wil herstel. Wat die rumoer en geraas van verhoudings wat uit ritme is in 'n toonvals wêreld die vinnigste sal stilmaak, meer as sisteme en regeerders en maghebbers en geld en goed, wat dit die vinnigste uiteindelik weer sal stilmaak, is wanneer ons sal toelaat dat hierdie eerliedere wat ons so graag bid en sing, wanneer dit uiteindelik, wanneer ons sal toelaat dat dit ons vorm en ons sal transformeer in hoe ons leef in ons private en in ons publieke lewens. Dit bring ons by die laaste punt in hierdie teks waarin wat ek dink vir ons wel 'n rigtingwyser is die herder se woorde, kom ons gaan na Bethlehem om te sien. Daar's net een manier om die vrede waarna ons verlang, wat in Jesus 'n werklikheid geword het, te ontdek. Ons moet soos die verlangende herders die gerugte van die vredevors eenvoudig dan volg. Ons moet gaan en ons moet gaan kyk. Ons kan nie eenvoudig net nog 'n stukkie hout op die vuur sit en nog 'n glasie skink en dan hierdie gerugte en feeverhale optower nie. Ons moet mekaar die heeltyd aanpor en vir mekaar sê, soos hulle vir mekaar gesê het, kom ons gaan reguit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Wanneer jy die gerugte volg, dan neem dit jou altyd na daar waar die gebrokenheid as geboortesaal van vrede is. Waar dit en hulle is wat ons kamma vrede, ons soeke na rustigheid, dit liefs sal vermy. En omdat God getrou is, sal sy heerskappy van liefde, hoop, vreugde en vrede, dan daar sal ons dit sien, ons sal dit ervaar, dit sal deel wees van ons lewens en ons kan deur die geskiedenis heen kyk na soveel geleenthede waar daar verlangendes was wat die vrede gaan soek het en waar dit 'n werklikheid geword het. En ons sien dit oor die geskiedenis heen, in oorloë wat bedaar, in slawerny wat eindig, in apartheid wat tot 'n einde kom, in gebroke huwelike wat heel word, in gebroke verhoudings tussen ouers en kinders, in sisteme waar verlangendes hierdie gerugte van 'n vreemde, ander soort vrede hoor en dit volg en gaan klein word en dit gaan soek in daardie gebrokenheid, nie los daarvan nie. Daar word hierdie vrede wat alle verstand te boven gaan, gebore. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here sorg. Die engele het daardie kerslied net eenmaal gesing. En nou moet ons dit leef. En miskien moet ons daardie liedere nie net een keer 'n jaar sing nie, maar moet ons dit oor en oor en oor sing, totdat dit, sodat dit uiteindelik ook al meer lyf sal kry, vorm sal gee aan hoe ons leef. Ek wil jou uitnooi, kom ons bid ons diep verlange vandag, na liefde, hoop, vreugde en vrede. Kom ons bid dit in stil vertroue, deur die ou gunsteling van stille nag saam met mekaar uit. Kom ons bid saam.
Stille nacht, heilige nacht, Jesus kind, lang verwacht, lig uit die Vaderse Rijk,
Ek groet julle met so 'n bietjie 'n verdraaiing en 'n inkleur van Paulus se groet daar in Romeine 15 vers 13 as hy sê mag God die bron van hoop, liefde, vreugde en vrede julle deur julle vertroue op hom met liefde, hoop, vreugde en vrede, die vrede van Christus vul sodat dit al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. 'n Geseënde Kersfees vir jou en jou mense en vir die ganse mensdom. Mag die geboorte in ons en deur ons gebeur. Amen. Mag julle 'n wonderlike Kersdag saam met mekaar ervaar. Ons kantoor sluit ook dan nou vandag en as julle ons dalk soek in hierdie tyd en nodigheid, kontak ons persoonlik maar asseblief. En dan is daar die 9de Januarie weer ons eerste aanlyn diens vir 2022. En die eerste fisiese diens is op die 16de Januarie. So die 9de Januarie net 'n aanlyn diens en die 16de Januarie is ons eerste fisiese oggenddiens saam met mekaar. Mag jy 'n wonderlike tyd ervaar en daar is 'n geleentheid as jy nou 'n finansiële bydrae as 'n Kersgeskenk wil maak vandag. Het ons ook diep waardering daarvoor. Mag julle 'n wonderlike dag beleef. Goed gaan.